Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Potpisana prva faza trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Kine. Zagađenost vazduha nije veća nego prethodnih godina, tvrdi premijerka Brnabić. Samoopredeljenje odbija novi predlog DSK. Vreme pretežno sunčano od 4 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li će službena Podgorica o problemu imovine i statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori razgovarati sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom ili SPC u Beogradu? Evo šta o tome kaže crnogorski advokat Dragan Šoć.
Vučić pokušava da porekne bilo kakvu autonomiju i želi da predstavi da je potpuno nevažno šta misli mitropolij Crnogorsko-Primorski i drugi episkopi koji djeluju na području Crne Gore.
Čućete ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halazjuka koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmeni zarobljenika.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i kineski potpredsjednik vlade Liu He potpisali su početni trgovinski sporazum kojim će se ukinuti neke od američkih taksi i kako se očekuje videti povećanje kineske kupovine američke robe i usluga. Kineski predsjednik Xi uputio je Trumpu pismo u kome pozdravlja postizanje prve faze trgovinskog sporazuma i navodi da je spreman da ostane u bliskoj vezi sa američkim liderom. Zajednički ispravljamo nepravde iz prošlosti i uspostavljamo buduću ekonomiju pravdu i sigurnost za američke radnike, farmere i porodice. Želim da se zahvalim predsjedniku Siju koji prati razgovore. Otputovat ću u Kinu u doglednoj budućnosti u posetu, ali želim da se sada zahvalim predsjedniku Siju, mom veoma, veoma dobrom prijatelju, rekao je Trump. On je objasnio da će faza 2 sporazuma krenuti ubrzo i da će sve takse biti ukinute nakon što se završi ta druga faza. Faze 3 neće biti, dodaje. Sporazum predviđa da će Kina kupiti 200 milijardi dolara vrednosti američkih poljoprivrednih proizvoda i drugih roba i usluga u naredne 2 godine. Ovo će pomoći smanjenju bilateralnog američkog trgovinskog deficita robe koja je 2018. godine dostigao 420 milijardi dolara. Prva faza trgovinskog sporazuma postignuta u decembru ukinula je planirane američke takse na kineske mobilne telefone, igračke i laptopove i prepolovila carinsku stopu na 7,5%. Do drugog dela sporazuma ostaće na snazi taksa od 25% na ogromnu količinu kineske industrijske robe u vrednosti od 250 milijardi američkih dolara koje koriste američki proizvođači.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je promjenu ustava koje bi mogle da produže njegovu vladavinu i pošto bude morao da se povuče sa pozicije predsjednika na kraju mandata 2024. posle čega su ostavke neočekivano podneli premijer Dmitri Medvedev i vlada, pišu svetski mediji. Najvažniji predlog koji je Putin iznao u obraćanju naciji u sredu je ističe Reuters smanjenje ovlašćenja predsjednika i jačanje ovlašćenja parlamenta i moći premijera. Putinovi predlozi za koje je rekao da treba da budu stavljeni na referendum daće mu mogućnost da preuzme ojačanu ulogu premijera posle 2024. ili šefa državnog saveta kojeg također želi da ojača, ocenjuje Reuters dodajući da bi čak mogao biti predsjednik znatno ojačanog parlamenta. Ubrzo posle Putinovog obraćanja naciji Medvedev je podneo ostavku što je, kako ukazuje Reuters, bilo iznenađenje za mnoge u Rusiji. Ključno pitanje nije da li će Putin zadržati kontrolu nad vlašću u Rusiji, već kako planira da to uradi, ocenjuje Guardian. Brzina kojom su se stvari razvijale u sredu, prvo Putinova najava promjene ustava da se oslabi sljedeći predsjednik, a onda ostavka premijera i vlade, pokazuje da su temelji za tranziciju položeni godinama pre nego što Putin mora otići iz Kremlja, ocjenjuje Guardian. Putin je izborom manje poznatog šefa poreske službe Mihajla Mišustina za premijera ostavio sebi otvorenu opciju u nastojanju da minimizira sukobe među političkom elitom, čvrsto krijući svoje karte, ocjenjuje britanski list. Sad nije jasno da li su ostavke znak pukotina u ruskoj hijerarhiji ili deo koordinisanog, ali još nejasnog Putinovog plana da ostane na vlasti, ukazuje New York Times i ističe da se u Rusiji mjesecima spekuliše da li će Putin smisliti manevar da produži svoju vladavinu ili ne, i ako ne, ko bi mogao da ga nasledi. Wall Street Journal ukazuje na ocjene pojedinih analitičara da je Medvedev možda smenjen, pošto je kao nadležan za ekonomsku politiku prilično nepopularan, dok je Putin u vrijeme kada pokreće političku tranziciju potrebna ličnost kojoj može verovati. Medvedev, koji je toliko često bio koristan Putinu, za sada deluje kao pogodni žrtveni jarac, ukazuje BBC. U sredu je na trenutak sve delovalo kao povratak u Rusiju 90-ih, kada je predsjednik Boris Jeljcin menjao ministre kao čarape, ocjenjuje BBC, ali ističe da Putin ipak nije Jeljcin i da njegovi potezi deluju kao deo većeg plana za konsolidaciju i produžetak njegove vlasti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da zagađenost vazduha u Srbiji nije ništa veća nego prethodnih godina, već da su vremenski uslovi jako loši. Ona je za Prvu televiziju rekla da po podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut nema mesta panici. Ključni problem su individualna ložišta, zato moramo naći način kako da radimo sa građanima da se priključuju na sistem centralnog grejanja, rekla je premijerka. Prethodno je na hitnom sastanku vlade Srbije doneta odluka o formiranju tela koje će koordinirati rad svih državnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte mera koje se sprovode u cilju zaštite životne sredine. Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja obavestili su predsjednicu vlade da je trenutno zagađenje vazduha čestičnog tipa i da varira u zavisnosti od perioda dana, klimatskih uslova i samog prisustva izvora zagađenja, navodi se između ostalog u saopštenju vlade Srbije. Indeks zagađenja prema sajtu Air Visual je 183, zbog čega je vazduh ocenjen kao nezdrav. Prema aplikaciji BioEko Gradskog zavoda za javno zdravlje, vazduh u Beogradu je u 7 sati bio prihvatljivog kvaliteta. Evropska unija je sinoć saopštila da su zlodela počinjena u Račku u januaru 99. dobro dokumentovana. Izjava je objavljena na dan 21. godišnjice masakra u Račku, u kome su srpske snage ubile 45 kosovskih Albanaca. Odbijanje i revizija masakra su u spremnost suprotnosti sa vrednostima Evropske unije i suprotni projektu Zapadnog Balkana o integraciji u EU, naveo je jedan od portparola Evropske unije u pisanoj izjavi. Poslanici samoopredeljenja Aljbuljenja Hadži Džiju i Liburnaliju saopštili su sinoć da ta partija odbija najnoviji predlog Demokratskog saveza Kosova, jer on podrazumeva ostavku predsjednika Kosovske skupštine Glaufa Konjuvce, što je za taj pokret neprihvatljivo. Predlog DSK o rotaciji mesta predsjednika Kosova i predsjednika Kosovske skupštine Hadžiju je nazvala izvrgavanjem ruglu institucija i pozvala DSK da od toga odustane. Konjuvca, poslanik samoopredeljenja, izabran je za predsjednika Kosovskog parlamenta na konstitutivnoj sednici 26. decembra. Nakon što je vlada Crne Gore iskazala spremnost da razgovara sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktuelnom problemu imovine i statusa u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je adresa za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmeštanje razgovora unutar crnogorskom problemu na međudržavni problem i kako će uticati na potencijalni dijalog? O tome u prilogu Srđana Jankovića.
Crnogorski premijer Duško Marković je u najnovijoj izjavi vezanoj za probleme primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti i odnosa sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve ponovio ranije iskazanu spremnost vlade da se nastave razgovori o međusobnim odnosima.
Ostajemo otvoreni za inkluzivni dijalog i podršku u primjeni zakona svim vjerskim zajednicama, kao i za razgovor sa Mitropolijom Crnogorskom Primorskom o uslovima za zaključivanje temeljnog ugovora kada za to iskažu spremnost.
Slično su prethodnih dana saopštili i ministar pravde Zoran Pažin i šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović, nudeći dijalog o temeljnom ugovoru crkve sa državom. Potom je uslijedila reakcija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je upozorio da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju isključivo sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa sjedištem u Beogradu, a ne Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. Vučićeva teza je da imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori pripada crkvi čije sjedište u Beogradu.
Ja samo molim Srpsku crkvu da na to obrati pažnju, da nam neko ne bi rekao da naši manastiri pripadaju Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i nekim drugim eparhijama, koje sutradan pitanje je da li uvek neki ih vide u okviru Srpske pravoslavne crkve. Pre sve govorimo o ljudima iz crnogorskog režima.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje, poslali smo vladi Crne Gore, odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Znači, Vučić pokušava da porekne bilo kakvu i pravnu i suštinsku autonomiju koja je inače prisutna vjekovima i želi da predstavi da je potpuno nevažno šta misli mitropolit Crnogorsko-Primorski i drugi episkopi koji djeluju na području Crne Gore i da jedina adresa za razgovore vezano za ovaj zakon i odnosno imovinu jeste Patrijaršija u Beogradu, što naravno nije tačno.
Prema riječima advokata Šoća, izjava predsjednika Srbije politički štetna jer narušava borbu koju mitropolija vodi protiv aktuelnog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U opozicionom Demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako je Filip Korać, koga policija Srbije karakteriše kao bliskog saradnika kriminalca Luke Bojovića, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao jednog od najopasnijih ljudi u Srbiji, skinut sa Interpolove poternice? Priču pripremila Nevena Bogdanović.
Viši sud u Beogradu utorak je saopštio da je 13. decembra prošle godine povukao poternicu protiv Filipa Koraća, nakon što ih je Više javno tužilaštvo obavestilo da je usled nedostatka dokaza obustavljena istraga u kojoj se Korać sumnjičio za podstrekivanje na ubistvo Blaža Đurovića u oktobru 2018. godine u beogradskom naselju Voždovac.
Teško je komentarisati rad tužilaštva i suda zato što mi zapravo ne znamo, dakle, čime oni raspolažu. Da li su posijali dokazi? Sa druge strane, predsjednik Srbije tvrdi suprotno, opet ne znamo po kom osnovu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, redakcije koja je pratila slučaj Korać. Odluku tužilaštva i suda predsjednik Srbije je utorak 14. januara iskoristio kao povod za kritiku pravosudnih organa. Vučić je rekao da ga brine odluka tužilaštva uz opasku da je Filip Korać jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji, najveći distributer narkotika i organizator ubistava.
Kad ga imate i za umešanost u ubistva, a onda će neko u tužilaštvu da vam kaže, i sad znam da ću da budem zbog ovoga kritikovan, neko će da se pojavi u tužilaštvu da vam kaže, da, ali nisu procesne pretpostavke u potpunosti ispunjene.
Bojan Jovanović iz KRIK-a naglašava da su izjave predsjednika opasne i da predstavljaju pritisak na pravosuđe.
Da li te informacije cure iz istrage, predsjednik zapravo nema pravo da raspolaže takvim informacijama, naročito ne da ih iznosi u javnost. Da li predsjednik samovoljno izlazi i nekog karakteriše kao, ne znam, kriminalca ili zapravo postoje neke dokazi koji nisu dostupni javnosti?
Više javno tužilaštvo nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojem smo tražili obrazloženje odluke o obustavljanju istrage protiv Koraća, kao i odgovor na pitanje da li tužilaštvo tereti Koraća i za neka druga krivična dela. A na jučerašnju Vučićevu izjavu o okončanju postupka protiv Filipa Koraća reagovalo je Udruženje javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca Srbije. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa Lidija Komlen Nikolić iz predsjedništva tog udruženja navodi.
Naglašavamo da su u konkretnom slučaju Republički javni tužilac i predsjednik Vrhovnog saveta sudstva dužni da u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima reaguju u pogledu javnog istupanja predsjednika Republike.
Za Filipa Koraća javnost u Srbiji prvi put je čula u januaru 2019. godine kada je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da je on u policijskim dokumentima označen kao desna ruka kriminalca Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji u Španiji služi 18-godišnju zatvorsku kaznu. Tada je Stefanović rekao i da je za Koraćem raspisana poternica, a tada je započeta istraga zbog navodne umešanosti u ubistvo Blaža Đurovića. Mediji su prenosili da je ubijeni Đurović bio član crnogorskog kriminalnog kavačkog klana, sa kojim je od 2014. godine u ratu škaljarski kriminalni klan, a sa kojim se u vezu dovodi Korać.
Postoje te informacije, dakle, o njegovim nekim kriminalnim vezama, ali mi i dalje ne znamo, dakle, nemamo nikakvu istragu. Filip Korać nikada nije osuđivan u Srbiji zbog bilo kog krivičnog dela.
Prema podacima iz Crne knjige mafijaških ubistava zajedničkog projekta Krika i Radija Slobodna Evropa od 2012. godine na teritorijama Srbije i Crne Gore dogodilo se 157 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Pravosnažno je rešeno tek 13 slučajeva, dok su počinioci nepoznati u čak 92 slučaja. Tokom 2019. godine bilo je 14 ubistava sa karakteristikama mafijaških likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Potpisana prva faza trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Kine. Zagađenost vazduha nije veća nego prethodnih godina, tvrdi premijerka Brnabić. Samoopredeljenje odbija novi predlog DSK. Vreme pretežno sunčano od 4 do 9 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halajzjuka, koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmeni zarobljenika.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je na današnji dan pre dve godine u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ivanović je pogođen hicima iz pištolja ispaljenim iz kola u pokretu ispred kancelarije svoje stranke. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je početkom decembra optužnicu protiv šest osoba koje se terete za umešanost u njegovo ubistvo, a izdat je međunarodni nalog za hapšenje Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića zbog, kako se navodi u optužnici, upravljanja kriminalnom grupom. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da Srbija neće stati u istrazi dok se ne otkriju nalogodavci i počinioci tog zločina, i to, kako je rekla, stvarni, a ne oni kako bi neki voljeli da naprave tu priču. Mi vodimo istragu sa vezanom levom i desnom rukom od strane Prištine i međunarodne zajednice, rekla je za RTS Brnabić, koja je prisustvovala pomenu za Ivanovića u hramu Svetog Save. A Aleksandar Ivanović, bratanac ubijenog lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, izjavio je da duboko veruje da bi snimci kamera za nadzor dali odgovore na mnoga pitanja. On je naveo da je neverovatno da odmah imamo detaljne snimke sa više kamera kada se pali knjiga zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, a godinama nemamo ni jedan snimak kada je izgubljen život. Udruženje 1 od 5 miliona najavilo je da će subotnji protest u Beogradu posvetiti Oliveru Ivanoviću. Novinari Stanislava Sejev i Oleh Halajzjuk, koji rade za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, su među civilima koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmeni zarobljenika 29. decembra. Obojica su u pritvoru držani više od dve godine. Ubrzo nakon njihovog puštanja, Sejev i Halajzjuk su za RSE govorili o uslovima u pritvoru kao i optužbama koje su protiv njih podnete, priredila Mila Đurđević.
Dvojice novinara bili su pritvoreni u odvojenim akcijama 2017. dok su izveštavali iz Donjecka, regije u istočnoj Ukrajini pod kontrolom separatista. Nisu imali nikakvu komunikaciju dve i po godine koliko su bili u pritvoru. Ubrzo nakon oslobađanja, Halajzjuk opisuje optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Ja prosedio s miškom na glavi.
Proveo sam tri dana sa kesom na glavi. Hapšenja se sprovode u skladu sa ukrajinskim krivičnim zakonom. Član tog krivičnog zakona, kog se ne sećam, govori o borbi protiv organizovanog kriminala. Drugim rečima, objavljivanje materijala preko Radija Slobodna Evropa podvedeno je pod razbojništvo u skladu sa odredbom zakona koja se odnosi na razbojništvo i stvaranje i organizaciju kriminalnih grupa. Moj zločin je to što sam saopštavao stvari koje su celom svetu očigledne, poput činjenice da su, prema ukrajinskom zakonu, te teritorije okupirane ili, kada sam koristio formulaciju, teritorije koje je okupirala Ruska Federacija. Ove činjenice bile su izjednačavane sa izazivanjem etničke mržnje i ekstremizmom.
Halaziju kaže da nije bio mučen. Međutim, se evo opisuje brutalno zlostavljanje. Separatistički sud ga je osudio na 15 godina zatvora za špijunažu, ekstremizam i javne pozive na narušavanje integriteta te teritorije.
Tortura je uopšteno čitav spektar mera. Ne možemo se svesti samo na fizički pritisak. Češće je to psihički pritisak. Ali u suštini koriste struju, naravno, kada prikače žice na različite delove tela. Žice su bile prikačene na moje prste i uši. Drugi pritvorenici morali su da trpe okrutnije stvari.
Novinari se prisjećaju emotivnog stresa u zatočeništvu.
Svakog dana puštali su rusku himnu u 6 sati ujutru. Puštali su je 2 puta. Kako sam to ublažavao? Tako što sam pevao himnu Ukrajine kroz prozor ćelije koji je gledao na unutrašnje dvorište, takozvano centralno dvorište.
Je pio himnu Ukrajine.
Kaže Halazijuk, dok Asejev opisuje koliko im je značila podrška spolja.
U početku, shvatio sam da nisam zaboravljen i da postoji podrška na veoma visokom nivou i u mediji. Na određenim mestima u tajnom zatvoru mogli smo da uhvatimo frekvenciju ukrajinskog radija i tako smo primali informacije. Radio je dozvoljen tamo.
A naš radio je dolaz.
A šta je sa našim radijom Slobodna Evropa?
Da. I želeo bih da izrazim moju iskrenu zahvalnost. Čuo sam i rođendanske čestitke i sve te stvari. To je zaista bilo lepo. Na takvom mestu to je veoma važno. To je u stvari bila jedina pozitivna stvar tamo. Čuti da nismo zaboravili.
Uslišati o tom što nas ne zaboravili.
Halaziju kaže da je tek u pritvoru shvatio šta znači sloboda.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovjek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
U tom ratu do sada je poginulo više od 13.000 ljudi. Otkako je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, a naoružene trupe koje podržava Rusija zauzele istok Ukrajine, uključujući i Donjeck i Lugansku oblast. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Iako je država Srbija prethodnih godina uvela brojne novine u postupak van telesne oplodnje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, mnogo toga se još može unaprediti, ukazuju stručnjaci. Jedan od najvažnijih predloga je povećanje broja pokušaja, s obzirom na to da je učinkovitost ove procedure oko 30%. Pripremio Dušan Komarčević.
Pa nije bilo strašno, realno, kako sam očekivala da će biti, da je to sad hormonska terapija i sve ostalo, nekako pozitivno prihvatiš kakva jeste situacija. Da, kroz to moraš proći i to je to.
Priča Tanja Pantović za Radio Slobodna Evropa. U postupak VTO se uključila 2018. godine. Prvi pokušaj bio je neuspešan, ali u tom procesu zamrzla zdrave embrione. Prilikom prvog sledećeg transfera zamrznutih embriona, naša sagovornica ostala je u drugom stanju.
Najmanje sam se nadala da ću uspjeti kao tad i eto tad se desilo, sad evo imam dve bliznakinje.
Tanja Pantović i njen suprug su jedan od 300.000 parova u Srbiji koji se suočavaju sa sterilitetom. Zbog ovog problema je prošle godine 3.800 parova upućeno na biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku države. Prema rečima Sandre Jovanović, predsjednice udruženja Šansa za roditeljstvo, taj broj je ispod evropskog proseka.
Neki evropski prosek je da se radi 1058 procedura godišnje,
na milion stanovnika, što znači da mi imamo manji broj procedura, ali u ovaj broj koji sam sad pomenula ne ulaze sve procedure gde parovi idu privatno. Tako da, tačan broj ljudi koji uradi uopšte u Srbiji broj vantelesnih oplodnji, to ne znamo.
Vantelesna oplodnja o trošku RFZO danas se obavlja u 6 državnih i 11 privatnih ustanova u Srbiji. Izmenom pravilnika koji reguliše ovu proceduru 2017. godine je omogućeno da se prijave žene do 42 godine starosti. Država finansira 3 pokušaja VTO i 3 vraćanja odmrznutih embriona, kao i zamrzavanje embriona sa rokom čuvanja od 5 godina. Doktorka Vesna Kopitović, zaposlena u specijalnoj ginekološkoj bolnici Ferona iz Novog Sada, kaže da je pohvalno što je država uvela novine u zakon, ali naglašava da bi trebalo ići ka 6 besplatnih postupaka i 6 vraćanja odmrznutih embriona.
Što bi naravno povećalo stopu sigurno uspeha i omogućilo nama vraćanje jednog embriona. Vraćanje jednog embriona podrazumeva rađanje jednog zdravog deteta u pravo vreme, jer u ovoj situaciji trenutno, koja postoji kod nas, je veliki procenat blizanaca i trojki. Taj procenat ide između 30 i 40%.
Procedura za postupak VTO podrazumeva najpre prikupljanje neophodnih nalaza koji se potom predaju prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, nakon čega se odlazi u izabranu kliniku i ulazi u postupak. Sve to traje između mjesec i po i dva, ali je problem što ukoliko između dva VTO postupka prođe više od godinu dana, analize više nisu validne, pa žene moraju ponovo da prođu ceo proces. Dr. Kopitović kaže da bi se to moglo rešiti uvođenjem vaučera, kao što su to uradile pojedine zemlje iz regiona.
Vaučer podrazumeva da bračni par može da uradi vantelesnu oplodnju u kojoj god želi ustanovi, pri čemu prođe jednom državnu komisiju i potom ne prolazi više.
Iako birokratija ume da obeshrabri ljude, stručnjaci apeluju na muškarce i žene koji vode bitku protiv steriliteta da ne gube vreme. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u priči Alena Bajramovića čućete kako stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na etitetskoj liniji razgraničenja čuvaju ljudske i komšijske odnose.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice CAPE Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge, jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
I drvo se na drvo naslanja, a kamoli čovjek na čovjeka. Najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U desetak sela u dvije općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od 3 prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Besmo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad, je li Milan Gagović ili Iza Šahović. Mi smo tu da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi moramo živjeti zajedno.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Potpisana prva faza trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Kine. Zagađenost vazduha nije veća nego prethodnih godina, tvrdi premijerka Brnabić. Samoopredeljenje odbija novi predlog DSK. Vreme pretežno sunčano od 4 do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.